کاگر سلان لماوی امسالی دولتی خلافت راگین را و وزیات لسالی چی شری تون روانی دولتی اسلامی لری راگین نکانی ام امر اخراو شری چی قرسی درونی دکریا لسلتا و تا ایستا ام شر شر درونی کم بستما چند کاریگری هبوا
بله سلتا جو سفاز بوی او پیگرانی برنسی بر یه راژیو کتان برنامه کتان دیگو من در باری شری درونی داعش که دشنک به تنیا با کرد با کوی کشتی پیکات کن و کوی جهان شرکی درونی گوری پروپاگندهی برپا کردو و نمونه کاتی لسکریتی کشکی علی من روما اگرم کاتی که لشوینه گلزی که سربازی گوری للین فروقی هاو پیمانان و امریکا و برکوی علی من کشکی سپی دا گیرکم دیه با فوتوشوب آلای رش لسر کشکی سپی حالا کرد همو ام شرک درونی و میدیایی و پروپاگندهی که دا اج لماوی ام سالی رابدو دا انجامی دا کاری گریکانی گیشتو تاو آسته که خلق لخوشترین ولاتی دنیا و دیوه پیوستی ریزکانی دا اش بید. اما مترسی که ام شرد درونیه که دا اش کدویتی اما یک دو کاری که دا اش لش جنگ لجنگ دا لبری لمیدان دا دشکیت دا بزید زیانی گوری برده کهوی که دیرکانی اکوشری نلین فروتکانه و بو قربو کدنوی شکستکه پناه بات بر شرع درونی و شرع پروپاگندهی و لرگی فوتوشوپا و کاد بو و دکات که قربو شکستو زیانکانی بکات و بمش رگه دگریه لوی که وری چکدارکانی دا بزد و رگه دگریه لوی بتواندریه پیشکوتین یعنی هاو پیمانان و هیز کدیکان و نیارکانی دا اش پیش روی بکن.
باش اگر سران نبرم برده میدیای کردی توانی ویتی چه جور برنگر بونوه یک بکا لمشو از راگیان نیکا دولتی اسلامی دیکا
در توانم بلیم بداخی گوره و حتا وکو استا راگیان دنی کردی ایم خواهنی دیدگاه روانگه یکی کردانه نیه بو پسی شری داعش و حتا وکو استا اجنده یکی غونی نیه بو برنگر بونوه شری درونی داعش خوشبختانه لیره و لوی دنگ یک دنگ هیه که داوای بخود اصوینه و دکن با نمونه چند خوشی قابدو لسلیمانی کنفرانس یک ساز کرد با تاکیو کرنی پسی برنگربونه و شرعی میدیایی داعش بلام ام هولانه بزنین حتا وکو هستا لعاستی ناوندی رسمی لعاستی ناوندی زانستی لارینی کتستان بیدنگن برام بربا شرع درونی داعش و نتوانی راوه چون لحیزی پیشمرگه توانی بربست یکی به هست لبردم پیش روی داعش لادی روز که بداخ و لعاستی میدیایی نمان توانی و بربسته لبردم شرع درونی داعش لادی روز که امش بو هند یک جار نزانی و ناکارایی غوشناموانانی کرد هند یک جار نبونی اجنده نتویی لناو میدیای کردی دا هر وحا بو لاسایی کردنو و ورگیران و پیشبستنو و بسرچاو و با اجنده کانی شغی میدیایی دا اشکا بران بر کردی دا کبون منکات یک پیام یک آراسته پیشمرگه اکن خیره میدیا کانی یه مدین و پیامت اکن کردی و بلاوی اکن و کوهی صفتی که صحفی و دستکوتی که گوریان دستکوت بی اما گرزی لبرای نوخوی داو و کاری گریه کانی شرع درونی دا اشی لسر کرد زیادت کردوا
اما یعن وکو جناب دا اماجو پی کرد نبونی کاری گری میدیای کردی لسر شرع درونی اکی دولتی اسلامی دی که این میدیای کردی لبرنگار بونوی او ایدولوژیتی که رخراوی چی تون روی وک دولتی اسلامی هیتی لما یعن دا چونه؟
وقت اندزانن ایم لکن علکانی را گیاندی و زور برنامه دیالوکی و مشتون برو و تویج و امانه ابیستین و ابینین و روشانه درخواد دی خلکی ایم ادری لغی کنالی کردی و بلا آیا ام برنامه ام حوالانی که دا رجلین او بابتانی که بلاو اکرینوا چند یک خزمتی حالتا کندنی بیری تون روانه دولتی اسلامی کردوا ایم ابینین لماوی سالی رابط و داداش لسر بونمونه لسر پیشمرگه نمیکی که با عربی و با کردی و با کردویتی انگلیزی که با نونیشانی پیشمرگه طائفت الکفری و رده حتی وکوی استار من در کنالی که را گندنی کردی و نمبینی و شروبه یکی ورد با او دلالت و چم که آینی و بارگاوی و با ایدولوژیانی داداش بکرید که دیشی کرد و کاریان دینه دبینین لا محورکانی هیزی پیشمرگه دا بونمونه لشنگال یه مکشی نکتن یا ژنان و هاوڵاتیانی شنگالمان هەیە، کێشەی خاکمان هەیە، خاک داگیرکراوە لەلایەن داعشەوە، بەڵام ئەبینین پرسەسەرەکیەکە بەلاڕێدا ئەبرێ، ئەبینین هەتاوەکو ئێستا نەتوانراوە لەڕووی بنەمای فکریەوە لە داعش گوێز لە داعش بۆشندرێ لە هەرێمی کوردستاندا، هەتاوەکو ئێستا بەقەد ژمارەی پەنجەکانی دەستێک کتێبی نووسراو لەسەر داعش نییە. ئەمە چیمان پێ دەڵێ؟ ئەمە پێمان دەڵێ کە کوی گشتی ڕۆشنکایی، ڕۆشنبیری و سیاسی لە هەری زانستی لە هەرێمی کوردستان خەمساتە بەرامبەر بەو مەسەلەیە. ئەوەی هەیە تا ئێستا ئەوەی بن ئاگادار بن سێ یان چوار کتێب دەچوو، ئەویش دوانیان کەسانی ئیسلامی دەریان کردووە. ئەیکوان ئەو هەموو ڕۆشنبیر و سیکولار و کەسایەتیە فەرهەنگیانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا قسە دەکەن و خاوەن بیروڕان، بۆچی هیچ بە شتێکیان نییە لە خوێندنەوەیەکیان نییە بۆ ئەو بۆ هەڵسەکاندنی بیری تندڕەوانەی دەوڵەتی ئیسلامی؟
کاگرسەلان، دوا پرسیارم لە ماوەی زیاتر لەم ساڵی ڕابردوودا، یادی زۆر جار گوێمان لە گلەیی، لە ڕخنە، لە ناڕەزایی هەبووە بەرامبەر بە هەندێک لە کەناڵە میدیاییەکان، یعنی تەنانەت گەیشتۆتەوە ئاستەی کە پێیان دەگوترێ بوونەتە زمان حاڵی ڕێکخراوێکی وەکو دەوڵەتی ئیسلامی، ئەم جیاوازیە لەم پەیامانەدا لە چیەوە سەرچاوە دەگرن؟
بەشێکی دەتوانین بڵێم نەزانیە، بەشێکی ئەوەی کە دەکرێ ڕوودەدا لە میدیای کوردیدا نەزانیە، بەشێکی ڕەنگە پەیوەندی بە ئەجێنداوە هەبێ، ڕەنگە لایەن یەکی وابێ ئەو کارەی ئەو ڕەفتارەی دەوڵەتی ئیسلامی لە فڵان خاڵ ئەنجام بە سوود و بەرژەوەندی بۆ ئەو ئەگەڕێتەوە. بۆیە ئەبینی بۆ نمونە لایەنێکە بێ کەناڵێکە بێت دڵخۆش بێ بەوەی کە هێزێکی کوردی لە خوراوەی کوردستانە تێک بشکێنرێ بۆ لەلایەن دەوڵەتی ئیسلامیەوە، بەفێچەوانەوە لەلایەن لە ناوچەیەکی هەرێمی کوردستانە میدیاگەلێکە بن پێیان خۆش بێ داعش بەغبە لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان بدات، لەبەر ئەوەی کە پێیان وایە ئەو هێزی پێشمەرگەیە سەر بە لایەنێک لەلایەنەکانی هەرێمی کوردستانە. ئەم جۆرە دابەش بوونە بەسەر ئەجێندای سیاسیدا وای کردووە کە میدیای ئێمە یەکگرتوانە خیفابی گوتارێکی یەکگرتوانی نەبێ بەرامبەر بە داعش، هەتاوەکو ئێمە نەبینە خاوەن گوتارێکی یەکگرتوو بەرامبەر بە داعش، ناتوانین بڵێین هیچ هەنگاو و پێشکەوتنێکمان بەدی هێناوە لە بەرنگاربوونەوەی شەڕی داعش. پێویستە هەموو جیاوازیە سیاسی و ململانێ سیاسیەکان و ناوچەیەکان وەلا بنین بە دیدگایەکی نیشتیمانیانە بڕوانینە پرسەکە، تەنانەت بە دیدگایەکی مرۆڤانە و جیهانیانە، ئاستی جیهاندا کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی خەریکی ئەوەیە کە بەرنگاری شەڕی دەروونی داعش بدێتەوە. پێویستە لە ئاستی ناوخۆشدا هەمان ڕێچکە بگرینە بەر بۆ ئەوەی بتوانین لانی کەم سنوورێک دەبەتەم ئەو شاڵاوەی داعشدا دابین.
ئەرسەلان ڕەحمان، نووسەر و ڕۆژنامەوان، سوپاسە دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
سوپاس بۆ